вечір на радіо НВ.
Наш ефір триває. З нами Роман Безсмертний, колишній представник України в тристоронній контактній групі в Мінську і колишній посол України в Білорусі. Пане Романе, вітаю вас. Ні, поки що. Так, так, пан Роман з нами зараз. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Поки що пауза, але я сподіваюся, що Роман Безсмертний до нас приєднається.
Дуже... Доброго дня, я приєднався.
Вітаю, та, я почув щойно ваш голос. Та, пане Романе, звісно, ми з вами спочатку поговоримо про те, що відбувається на сході нашої країни. Сьогодні українська делегація звернулася до керівництва ОБСЄ із проханням підтримати ініціативу про скликання екстреної зустрічі тристоронньої контактної групи. На вашу думку, чим нам взагалі тристороння контактна група може зарадити і допомогти?
Ну, в нинішній ситуації, яка складається, скажімо, і в регіоні, і в Центральній Європі, та й взагалі на Євразійському континенті, тут важливо робити кроки. І іноді, розуміючи, хто твій противник, а це Кремль, неважливо, що ти робиш, важливо, щоб ти рухався. От зараз будь-яке застигання української сторони, воно дуже небезпечне і для суспільства, і для армії. Тому навіть такі речі, як скликання ТКГ, я вже не кажу там скликання Нормандії чи діалоги, постійні зустрічі з представниками НАТО, телефонні розмови там з представниками штабів, консультації, штабні навчання, воєнно-польові навчання і так далі. Вони так життя, на жаль, розпорядилося на початку третього тисячоліття, іноді важить так, як бойові операції. Я розумію прекрасно, що чергова розмова онлайн ТКГ, вона наслідків не буде ніяких, тим більше, що можна легко спрогнозувати, що скаже Кремль, яку позицію займе і так далі. Але це важливо для українського суспільства, що ми не просто там президенти відбули в Катар, а ми ситуацію моніторимо, ми її бачимо, ми розуміємо загрозу, ми діємо в рамках нинішніх правил, зобов'язань, механізмів, які є. Я вже не кажу, що от оці дні... Мене мучить весь час думка, я її вам скажу вперше. Я не розумію, чому Україна не звертається зараз в Радбез ООН, негайно заслухати там інформацію щодо того напруження, яке Росія накручує зараз, підтягуючи до державного кордону України додаткові військові частини. Розумієте, такі речі, вони насправді рівня континентальної безпеки. І я вже не кажу про те, що там задіяти механізм ОБСЄ аж до скликання асамблеї ОБСЄ. От, і так далі. Все це має значення. От, і ним легковажити в такій ситуації не можна, бо потім буде так, як приблизно було з Будапештським меморандумом. Згадайте на початку. А не було, тому що ніхто не ініціював. І так далі. Тому зараз треба намагатися задіяти всі механізми, які є доступні, які створювалися, власне, для того, щоб не розпочався не просто там серйозний конфлікт. Ви знаєте, чудово, що якщо взяти там мету створення чи ООН, чи Радбезу, чи механізмів протидії війни, то після Другої світової війни все це створювалося заради того, щоб світ не вповзав в третю, і, не дай Бог, не трапилося все це. А зараз, отак як дивишся по ситуацію, то світ сповзає. Світ сповзає, і нам треба розуміти, щоб Україна не стала полем битви.
Уточніть, будь ласка, світ сповзає до Третьої світової?
До глобального конфлікту, в якому вигляді він буде, і чи не йде він уже, давайте віддамо це науковцям, аналітикам, хай аналізують це все. Але те, що сповзання, зверніть увагу, навіть на фоні пандемічної кризи йде загострення. Я щодня читаю там зведення, інформацію про те, там така-то армія вдвічі збільшує бронетанкові сили, така-то армія там ПЗРК збільшує в кілька разів і так далі. Йде оновлення парку техніки, авіації, бронетанкових сил. І що мене дуже турбує, це те, що оновлюються наступальні види озброєння, так, в ряди годи десь іде мова про оновлення оборонних систем. А це говорить про те, що рушниця, яка висить, вона таки бабахне, і треба розуміти прекрасно. І тут найгірше, що зараз геополітична ситуація континентальна, яка складається на Євразійському континенті, Україна, даруйте за те, що я скажу, вона претендує на поле протистояння. І це дуже небезпечно, тому що от історичний процес що показує? Що ця біганина зі сходу на захід і з заходу на схід по території України, я розумію, що хтось там відголодується, скаже, що в нас збагачувала кров нації. Я розумію, що так можна глузувати, але насправді це з рівня великих трагедій. Тому що давайте подивимося, що Перша світова, що Друга світова – це тільки на пам'яті людей. А чим вони оберталися для України? А як мінімум розшматування території, як максимум мільйонними жертвами.
А ще згадаємо початок ХХ століття, коли 6 армій бродили і гуляли по Україні. Та й ви знаєте, оця концепція «Поле битви Україна», а ми ж з вами її бачили дуже давно, та до початку агресії. Я бачив книжки, видані в Російській Федерації, які так і називались «Поле битви України». Україна, як ви вважаєте, чому ми пригальмовуємо в тому, щоб зажадати скликання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, те, про що ви згадали? Адже ми там мали цілу низку, я вважаю, дипломатичних перемог, починаючи з 2014 року.
Ну, насправді, от якщо подивитися з 2019 року, з приходом пана Зеленського президентом, то дипломатичні механізми явно підсіли. Вони підсіли, і, щоб не сказати грубіше, і це видно і в Нормандії, і взаємодія з Євросоюзом. І я вже не кажу, там структурні підрозділи, Єврорада, Єврокомісари, керівництво Євросоюзу, Рада Європи, ну, згадайте, от, уже під фінал Порошенка, президента, було видно, як почали підсідати там по окремих речах. Ну, а про такі речі, як Рада безпеки ООН, взагалі забулися, тому що, якщо останні роки там і слухалось питання стосовно України, то зазвичай воно ініціювалося третіми сторонами або Росією. І тільки завдяки єдності, скажімо, клубу друзів України і в Раді безпеки, загалом в Генеральній асамблеї вдавалось витримувати паритет, особливо питання, які слухались по Криму, там, по порушенням прав людини і так далі. Причина тут дуже проста. Справа в тому, що Міністерство закордонних справ України, воно якби відсунуто від не тільки технологічних речей, від ключової політичної функції, це реалізація зовнішньої політики. Бо якщо ми подивимося там завдання, які покладені зараз на МЗС, які, увага, фінансуються, то це, ну, скажімо, підтримка туризму в умовах, увага, пандемії, там експорт товарної продукції, сприяння і так далі. От речі, які пов'язані з зовнішньополітичними кроками локального, континентального, глобального масштабу, вони опинилися в такому слабкому розпрацюванні технологічному. Я вже не кажу, з моєї точки зору, найслабше тут є просідання в питаннях інформування, роботи з засобами масової інформації за кордоном. Якщо я зараз скажу просування іміджу України, то це присоромлю всіх, тому що в цьому плані насправді ситуація дуже погана, тому що наш імідж формується або Russia Today, або ще якимись інформаційними помийниками, які Кремль утримує там з інших країн і так далі. Тому тут є над чим задуматися. І тут безліч інструментів, які насправді МЗС міг би продемонструвати, тому що там чимала левова частка, це дуже досвідчені дипломати, які вміють працювати, які знають, як працювати. Ну, і не один раз вони демонстрували вищий пілотаж. Хоча б подивитися там дії Мельника в Німеччині, коли він достойно вступав в дискусію там з президентом держави, і з урядовцями, і по Франції це було, і так далі. Тому тут явно недоопрацьовують. А Ну, якщо є причиною такого стану, це те, що зовнішню політику зосередила в себе людина, яка до неї не має ніякого відношення. Це керівник Офісу Президента. І хоч називайте це перевищенням повноважень, хоч невідповідністю там розподілу повноважень, але воно так і є. От, і зверніть увагу, там дзвінок.
Пане Романе, оці інструменти ми з вами за кілька хвилин повернемося до них. Я єдине, що хочу додати, що активна позиція, зокрема, посла України в Німеччині, між іншим, призвела до дуже позитивної реакції німецької сторони, до реакції депутатів Бундестагу та до активізації розмов з німецькими політиками. Отже, навіть ця критика і ця активність, вона була поміченою на Заході. З нами зараз Роман Безсмертний, і ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. З нами Роман Безсмертний, колишній представник України в тристоронній контактній групі в Мінську, колишній посол України в Білорусі. Пане Романе, ви згадали зараз і заговорили про те, що лідерство в формуванні зовнішньої політики перехоплено Офісом Президента. Я так розумію, ви говорите про Андрія Єрмака. А і в зв'язку із цим питання про... між іншим, ви це коментували одним із перших в студії Радіо НВ, коли з'явилася інформація про спецоперацію проти вагнерівців. Чи стежите ви за розвитком цієї справи, чи вона вже остаточно зникла з нашого політичного обрію? І тут, погодьтеся, є певна інтрига, тому що вся країна була в очікуванні фільму від міжнародних журналістів-розслідувачів. Та? В зв'язку з цим, як ви вважаєте, це зараз, на сьогодні, у світлі глобальних справ, це залишається дрібною справою чи потребує з'ясування?
І це справа, яка, знаєте, як міна, яка закладена, і коли вона вибухне, це відомо тільки Господу Богу. Тому що вона вибухне, безумовно. Те, що ситуація з цією із інформацією, з розслідуваннями, вона буде періодично вкидатися. І хто зна, може трапитися так, що вона і стане тим фітилем, який приведе ситуацію до вибуху всередині України. Бо температуру гріють. От, якщо взяти нинішню ситуацію, то загроза зовнішня, вона якби відсовує трошки бік внутрішні проблеми і так далі. І я сам, от, коли виникає така ситуація, як зараз, коли ворог на кордоні, на лінії фронту актуалізується, я сам трохи стихаю і менше емоцій проявляю, тому що я розумію прекрасно, що зараз не вистачало ще тут всередині країни запустити якусь бадягу. От, я вже не кажу про річ, яка пов'язана із Вагнергейтом. Це річ дуже серйозна. І рано чи пізно, чи за нинішнього політичного режиму, чи при зміні, до ситуації все рівно повернеться. І от такі міни, які закладені вже в короткій історії незалежної України, вони все рівно будуть вибухати. Тому на всі ці питання, в тому числі на це, доведеться давати відповідь рано чи пізно. І очевидно, що будуть відповідати ті, хто вина кого буде доказана. А чи можна це доказати? Та тут і так зрозуміло все. Тому що люди, які працювали з президентом в Офісі Президента, в адміністраціях, вони розуміють механіку, як такі речі можуть відбуватися. Хто приймав рішення, хто може їх по яких каналах передавати. Це ж зрозуміло, тому що це пов'язано з обмеженою кількістю людей і обмеженими механізмами. Коли там можна, даруйте, баки задурити кому завгодно, то тими, хто працював на Банковій, їм і так наперед все зрозуміло. Бо наперед зрозуміло, хто має компетенцію з таких рішень приймати, з таких питань приймати рішення, які системи і канали зв'язку працюють, хто володіє якою складовою інформацією, щоб її передати. Тому не складе великих проблем Беленкейту вийти на тих, хто рішення приймав, тих, хто передавав інформацію, хто зливав її і так далі. Тим більше, що це зрозуміло. Я чітко усвідомлюю, що є кримінальне право, Але є даруйте і політична відповідальність за такі речі. І рано чи пізно в перелік звинувачень, в тому числі політичних, я вже не кажу кримінальних, ці речі будуть занесені обов'язково.
Ну і ми з вами акцентуємо на тому, що вибух всередині країни, зрозуміло, політичний вибух, нам не вигідний, як будь-яка дестабілізація. Я ж правильно вас зрозумів?
Очевидно, особливо в такій ситуації, як зараз. І моє глибоке переконання, що чому Кремль весь час от в такій ситуації актуалізується. Він маніпулює інформаційним полем, так званими корисними дурнями, які іноді прориваються в цій ситуації, розпалюванням проблем. От, пам'ятаєте, півтора роки назад казали, що там ситуація з пандемією врятувала розвиток трагічного повороту подій для України. Пам'ятаєте, я тоді вам казав, навпаки, Кремль буде використовувати. Ну, це зовсім інший світогляд, і це треба розуміти. Це зовсім інша оцінка людини, це зовсім інша оцінка міжнародного права. Те, що для нас біле, для них чорне, і навпаки. Тому нам треба чітко розуміти, Кремль вернувся до такого совка. При цьому ще небезпечніше, тому що там же ніби існує система конкурентної економіки, ринку і так далі. І це навіть для наших клубу друзів створює враження, що там якби формується такий же тип економіки, але він зовсім інший. Це командно-адміністративна буржуазна економіка, яка керується з одного центру. Навіть там не можна назвати це державно-монополістичною економікою. Це кланова економіка, на чолі якої стоїть пахан, який спирається не на КДБ і на спецслужби, а на кримінал, тобто на ті ж самі спецслужби, які діють кримінальним способом.
Ну, сьогодні була розмова генерального секретаря НАТО Столтенберга із президентом Зеленським. Навіть це свідчить про те, що ситуація є доволі серйозною. І військові аналітики говорять про те, що ризики існують у зв'язку із проведенням військових навчань, які Російська Федерація запланувала на вересень місяць цього року. Водночас українські збройні сили проводять цілу низку навчань спільно з підрозділами країн НАТО. Та? Як ви вважаєте, це є симетричною відповіддю на загрозу, яка існує сьогодні?
Стільки, скільки було зроблено за останні буквально тижні американською адміністрацією і керівництвом НАТО, вони не робили за останні декілька років. Привертає особливу увагу до себе це розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Це дуже важлива річ, тому що він говорив із начальником Генштабу Збройних сил України і з начальником Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Це ключова точка в формуванні відповіді на ситуацію, яка складалася на стан тиждень тому. Я вже не кажу, що консультації там на рівні міністрів оборони. Далі, військових аташе і аташе з питань розвідки. Бо, розумієте, одна справа – це коли йдуть лише політичні розмови на рівні президент, прем'єр. А коли включаються в дію технологічна складова, такі як аташе з питань розвідки, з питань Збройних сил, військово-морського флоту.
Пане Романе, я дуже перепрошую, але тут, знаєте, через голову не перескочиш, це фінал нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, дуже коротко. Клуб друзів України, про який ви згадали, готовий нам сформувати запрошення до участі в Північно-Атлантичному альянсі?
Ну, справа в тому, що в цьому клубі є більшість у цьому питанні, але немає консенсусу.
Зрозуміло. Роман Безсмертний з нами був. Дякую за вашу увагу, шановні.